7 мая у Вашингтоне отбылося подписание пагаднення паміж апостольскай сталіцай і Злучанымі Штатамі Амерыкі аб супрацьдзеянні адмыванню грошай і фінансаванню міжнароднага тэрарызму. З боку святого пасаду дакумент падпісаў дырэктар бюро фінансавай інфармацыі Рене Брульхарт, а з боку ЗША дырэктар амерыканскай фінансавай выведкі Дженніфер Шаскі Кальвері. Паводле залы друку апостольскай сталіцы, заключэнне пагаднення паспрыяе абмену інфармацыяй і двухбаковаму развіццю фінансавым сектары. Гэта ясны доказ таму, што святы пасад і дзяржава Ватыкан сур'ёзна ставіцца да барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, адзначыў Рене Брульхарт, каментуючы падпісанне дакументу. Ватыкан прадэманстраваў, што з'яўляецца надзейным партнёрам на міжнародным узроўні, дадаў ён. Падобныя пагадненні ўжо існуюць паміж апостальскай сталіцай Бельгіі, Іспаніі і Славеніяй. На дадзены момант бюро фінансавай інфармацыі Святога Пасаду вядзе перамовы з іншымі краінамі аб падпісанні такіх дакументаў.